There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Og velkommen til en ny episode av Liberaleren podcast med meg Klaus og
Ole.
Til Holset der altså og underlur så det Klaus Jakobsen. Det informerer vi ikke for ofte, men jeg tror folk som lytter på oss har fått med seg det. Og en ting som viktig å si som vanlig at vi faktisk nå har gått kraftig på. Det her tredje episode som vi spiller inn i dag. Det spilt inn på 23. august, og ting kan ha endret seg innen du hører det her. Og grunnen til at jeg nevner at det enda viktigere i dag, det fordi at i dag det nøyaktig 6 måneder siden despotien gikk til angrepskrig mot Ukraina. Og da tenker jeg, hvor står krigen, og hvor står verden nu, Ole? Lukter vel litt at EU og verden mister litt interesse for støtte til Ukraina, eller hva tenker du?
Jo, det klart, og jeg visste jo at det på en måte var sånn det ville gå. Det naturlig for oss mennesker, vi klarer ikke å holde attention på samme måte som når noe helt ferskt. Vi har fått strømmen å tenke på blant annet,
ja.
Men på den andre siden så synes jeg jo at nyhetsbildet har vært ganske flinke til stadig å minne oss på at det en krig der borte.
Ja.
Og veldig mange ganger så når folk på en måte kommer sånn der Ragnarok, nå går alt helsike scenarier, ja. Så tenker jeg litt sånn at jeg vet ikke hva utfallet blir av den krigen, og det det ingen som gjør. Men det ikke sikkert at verden vil gå helt åt skogen. Fordi når vi var unge, så var det jo en krig som altså varte i 8 år, fra 1980 til 88.
Ja.
Og det var jo en periode i vestens historie som altså det har vel ikke vært større vekst økonomisk ja, siden kanskje 1890-tallet eller noe sånt nå.
Det var mye som skulle slippe fri da.
De som kriget den gangen var noen av de to største oljeproduserende statene som fantes, og det var Iran og Irak, og det var altså en krig som var så fæl, og den på en måte bare skapte litt sånn bakgrunnsstøy. Men forstyrrer jo ikke livene. Det som problemet denne gangen jo tyskerne, og at ikke de har vært forsiktige nok i forhold til energiberedskapen sin. Men jeg har også en liten følelse.
De må jo ha vært uforsiktige, vil jeg heller påstå.
Ja, men jeg vil også si det at
reckless, rett og
slett. Den type krisesituasjoner, nå så jeg en reportasje med tyskere som altså gikk berserk på deres svar på Maxbo da. Sikkert noen Bauhaus-greier, og kjøpte altså solcellepanel og vedovner og sånne der solfanger stekeovner, og det var jo ikke måte på. Og så det kan faktisk komme noe litt godt ut av det, i den forstand at kreativiteten i en sånn krise, den enorm.
Men apropos da, for å hoppe litt tilbake der da, fortsatt så påstår krefter i Tyskland at de skal lukke oss i de 3 siste kraftverkene sine.
Ja. Atom, ja.
Ja. Hva er det? Nei, jeg skal ikke bannes.
Jeg har skrevet at den tyske ambassadøren bør kalles inn på teppet og forsiktig i diplomatiske vendinger trues med at hvis ikke de kraftverkene fyres opp igjen, så er det ikke sikkert at vi vil selge så mye kraft som vi ellers kan, da får vi selge det til England.
Mm.
Så litt grann Putin-taktikk der altså, men det får jo være grenser på at vi skal, for det jo ikke noe tvil om at vi lider under at prisen så høy, altså den vanlige konsument.
Og handlingen til Tyskland?
Nemlig, altså det vi jo på en måte berørt av det på en negativ måte, fordi at selv om jeg støtter liberalismen i dette, og at jeg tror at høye priser gir signaler til markedet som igjen bringer i balanse og så videre, så det jo ikke bra at de ikke har tenkt på beredskapen, og da får de få tusen bruke de virkemidlene som de har til rådighet i denne krisesituasjonen.
Ja. En som flink til å holde oss i fokus rundt Ukraina, det som foregår av det brutale overgrepsene, det vår gode venn Jan Ottesen, som vi også har hatt sammen.
Han flink.
Yes. Ja. Mm. Og han aktiv i den den norsk-ukrainske venneforeningen, og han arrangerer, og senest nå møtte han i Arendalsuka, og da har jeg ikke fysisk møtt Jan siden 90-tallet en gang, så han bare, det Jan? Ja, Jan, ja, ja. Da satt han og forberedte en demo som han skal ha i Oslo, men den har nok vært nå når denne episoden ute, men han flink å holde fokus, holde tempo oppe på at alle skal følge med, og det krever noen sånne mennesker som holder oss i ørene og passer på å holde oppe trykket der da. Og igjen da, en som prøver å holde trykket oppe da, igjen skryter Guri Melby, Venstre var jo ute veldig aktiv og sa han vil at Norge skal gå i gang og produsere ekstra våpen spesifikt til Ukraina. Og det er jo som, vi må jo holde trykk opp for å støtte dem.
Ja, altså, Guri Melby, tommel opp. Jeg skulle bare så ønske at hun hadde bygget opp mer troverdighet i forkant. Jeg har liksom aldri hørt det partiet komme med
som krigspartiet, nei.
Noe når det gjelder forsvar. Men det aldri for sent.
Nei, du, og apropos forsvar, eller antiforsvar, eller hva vi skal kalle det da, datteren til Alexander Dugin, kaller for Putins hjerne, ja. Hvilket er egentlig tullete, for at han en filosof som gått helt ytre nasjonalist høyre, så han har nok en som på en måte Putin har lyttet mye til, men jeg tror ikke han Putins hjerne, ikke vært lenge da. Men ukrainerne blir beskyldt for å ta livet av datteren, og andre påstår at det er russerne selv som har gjort det. Vi skal vel ikke spekulere, men det er en spesiell situasjon.
Ja, det var vel egentlig to scenarier der sånn. Det ene var at det var russere selv som hadde gjort det for å kunne unnskylde at de gjør et eller annet forferdelig mot Ukraina, fordi at man da retter fingeren dit.
Ja.
Så at det var hemmelige tjenester av et eller annet slag, eller at det en eller annen form for motstandsbevegelse i Men jeg bare tenker at
det er det
liksom det første målet å putte en bombe under en sånn fyr? Det
virker datter,
liksom ikke. Ja, men det var jo et uheld da, fordi han hadde jo helt tilfeldig tatt en annen bil.
Aha, det har jeg ikke fått med. Okay.
Ja, så han bare, nei, han, nå vil han sitte på med en annen nasjonalist, og så får du ut av bilen selv, kjære
så
datter.
Så han var faktisk målet da, altså?
Ja, det var ingen tvil om det.
Men han jo ikke tett på Putin lenger, så det er jo merkelig mål.
Men det er også derfor jeg nekter å tro at Ukraina er liksom giddig. Jeg tror de går på generaler og liksom, for de kjører jo sånn sett et veldig rent spill. Det har jo ikke vært noen forsøk på angrep på russiske landsbyer, eller der tror jeg de har en klar strategi.
Og det kommer jo litt vinter etter hvert, og det jeg blant annet leste er jo det at det kan faktisk bli tomt for vinterdekk grunnet krigen i Ukraina, leste jeg. Og det er vel noen råvarer der da som man bruker. Så det er alle mulige merkelige konsekvenser det her kan få, som en man overhovedet ikke bryr seg om.
Ja, jeg deler kontorfellesskap med en dekkeimportør, og får siste nytt derfra, så bare spør hvis det er noe.
Ja.
og jeg kan bekrefte, prisen kommer til å gå helt i taket. Noen merker vil du slite med å få tak i, men du vil få tak i dekk.
Ja.
Så ikke nøl engang med å kjøpe, fordi prisen den stiger omtrent hver eneste måned.
Ja. Og så er det sånn at det vi har snakket om i lang, lang tid her i podcasten, det er jo det at og lenge før den krigen og krisen kom, så har vi snakket om inflasjon og dårlig trend i økonomien da. Men for å ta det da, altså det er jo en økonomisk krise vi står i alle retninger, og selvfølgelig mye påvirket av krigen for alle deler. Men det som merkelig da, for vi snakker om det med, med altså resesjon, om at det leter i hjernebark, finner riktig ord da, så det jo ofte sånn at, det har jo tidligere vært nevnt at det liksom to kvartal på rad minus, og så da det resesjon. Nå driver man å skrive om alle mulige ordbøker til å gjøre om det da, fordi at de snakker jo mye om en, arbeidsledigheten går ned, altså det blir færre arbeidsledige. Og det faktisk tilfellet også her i Norge da, i mai, som vel siste tallene, så gikk arbeidsledigheten ned til 3,2% og fra, altså ned 0,2% fra februar da. Det litt merkelig, men tror du ikke det blir litt sånn som med pandemien noen gang, at din ettervirkning av den sure kløen kan komme litt senere?
Svien, jo, svien, jo de, det snakkes jo stadig om, klarer man å gå inn for en myk landing, og mener da at det nesten helt umulig for en sentralbank å tune, altså en overoppheting, og så skal man akkurat lande sånn at man ikke går den andre veien med massarbeidsledighet og konkurser. Så, men jeg, på, en, på et eller annet sett og vis så er jeg optimist. Jeg tror at det litt vanskelig å sammenligne denne situasjonen med tidligere tider, altså hvis vi tenker sånn tidlig 80-tallet. Jeg optimist på vegne av Storbritannia for eksempel, som da sier bevisst at nå reduserer vi skattene, sånn at folk, og det jo akkurat den medisinen jeg har forsøkt å predike når vi har snakket om kraftkrisen her, at folk må få mer penger mellom hendene som en erstatning for at energiprisen har gått I taket.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ole, apropos Storbritannia, du sier du optimist der. Men det var et institutt som hadde forsket på det, og de anslår en inflasjon innen utgangen av det her året på 18,6% i Storbritannia.
Ja.
Det er heftig.
Ja, jeg ser jo at det handles nå fremtidsenergileveranser av strøm opp mot 800 øre, altså 8 kroner kilowattimen.
Ja.
I England og Tyskland. Så det klart at sånne priser, det nesten overrasket over at det bare 18%. Fordi strøm vil nødvendigvis utgjøre veldig mye av kostnader til en husstand.
Ja.
Det er kaldt i England noen måneder på vinteren. Men hvis de har en statsminister som klok og som forstår at ja, nå tuller vi ikke med markedet i forhold til strømpris og begynner å subsidiere det, men rett og slett gi skattelette,
ja.
Da har jeg knalltro på en sånn statsminister. Ja,
og det tror jeg vel ikke helt, nesten for godt til å være sant da. En ting som dessverre ikke for godt til å være sant, og det jo det at en ny undersøkelse viser at 1 av 10 nordmenn vil ikke være i stand til å betale sin boliglån om renta når 4%. Det skremmende, Ole, fordi 4% jo ikke heftig. I forhold til de siste 20 årene, ja, men på 86, 87, 88 så var det 16, 17, 18%.
Jeg kan nesten ikke helt forstå at de tallene stemmer, fordi hvis vi går tilbake til boliglånsforskriften og den såkalte blå-blå sosialdemokratiske regjeringen,
ja.
Som altså da innfører at det 5 ganger inntekt, det begynner jo å bli noen år siden.
Mm.
Så hvis bankene har kjørt knallhardt på at ikke du får mer enn 5 ganger inntekt i lån, mm. så skal du jo i prinsippet miste jobben din for å få problem med det. For det var mange sånne syretester på i den boliglånsforskriften. Ikke bare var det 5 ganger, det var også at du skulle tåle en 5% økning. Mm. Og den gangen var jo renta sånn type 2,5%, og det jo 7,5%.
Ja.
Og så har jo de som fikk lån før boliglånsforskriften trådte i kraft, som da kanskje har lånt mer enn lønnsinntekten sin, men de må da for tusen meg ha klart å nedbetale noe gjennom alle disse årene.
Ja, men har de ikke det? Eller har de det da? Hva om de har kjøpt seg hytte nummer 2, båt nummer 2, bil nummer 3 og så videre, på grunn av de gode tidene?
Jeg kan være enig i at hyttemarkedet kanskje kollapser, ja. Det er jeg enig med deg.
Men jeg tror ikke folk har vært for vant til at det er så lavt at de bare rett og slett, ja.
Nei, altså, jeg tror ikke norske samfunnet liksom er nok oppmerksomme på hva som dynamikken og logikken når folk som oss kommer opp i 50-årene. Så har du kanskje levd et liv som har gjort at du har endt opp med en god økonomi, sånn som jeg har jo... jeg har gjort litt forskjellige ting som har gjort at jeg har ikke noe sånn her gruelig god økonomi. Men, men jeg snakket med et annet par som har på en måte gjort de riktige tingene, og som ja. Nå sitter med en liten slump penger i banken, og så bruker de en revisor da, til å hjelpe seg med et lite firma og så videre, og revisoren bare rister på hodet og sier at nei, dere må kjøpe en hytte dere. Fordi at du får så mye formuesskatt, ikke sant?
Ja.
Og det ingen som har lyst til å betale den skatten, så og hvis du liksom glad i hytter, og det jo en av grunnene til at man har gått berserk i Norge, og etter mitt skjønn da, altså overdrevent bygget ned vakre naturområder.
Ja, jeg skal prøve på et perspektiv her litt sent på kvelden, så at, men prøv å følge meg i tankegangen, for jeg hadde aldri tenkt det selv, det var en økonom som skrev det var i dag i Nettavisen, at det ikke var så ille med inflasjon for oss som har mye gjeld, og spesielt de unge. Fordi boliglånet står, men inflasjon vil presse opp lønnen litt. Grann.
Ja. Det var effekten gjennom hele 70-tallet, det. Ja. At våre foreldre igjen, da, altså de som var født på 40-tallet og etablerte seg på slutten av 60-tallet og så videre, mm. Det var så mye inflasjon at de bare seila gjennom det, og den reelle gjelda de egentlig betalte til slutt, den var jo en fraksjon av det som... Mm. De hadde tatt opp opprinnelig. Det er klart det har den virkningen.
Men det er ikke et perspektiv som har vært veldig mye fokus. Jeg leste det for første gang.
Nei, fordi hadde du fått så mange klikk på en artikkel hvis du hadde skrevet at dette går bra. Norsk økonomi, dette går bra.
Ja. Ikke vet jeg. Noe som ikke er bra, Ole. Jeg har bare notert ned og lurer på hva sikker du til. Du snakket nå om apartheid mot jøder,
ja.
Og det høres merkelig ut, men hva handler det om?
Nei, det var rett og slett en britisk muslim som hadde vært på besøk i Jerusalem,
ja.
Og han har fryktelig mange følgere på Instagram,
mm.
Og hadde skrevet i et innlegg at det jeg faktisk opplevde her i Jerusalem, det var et apartheid mot jøder, Okay. Og dette ikke så veldig mange som vet, og jeg blir så irritert på den type journalistikk og den mangelen på intellektuell ærlighet. Ja. Altså hvis du journalist, uansett hvor du arbeider så skal du være nysgjerrig, ikke bare på å få frem altså, hva du ideologisk eller avisa di mener ideologisk urettferdig, men du skal også prøve å forstå begge parter, fordi åpenbart så må man ha et motiv for å mene det stikk motsatte av den andre parten i en sånn type konflikt. Ja. Det som situasjonen, det var at når Israel da i en forsvarskrig tok klagemuren. På toppen av den klagemuren så det en moské, og der ber muslimer, og der det ikke lov å be som jøde. Man har rett og slett bare sagt at det et no-go-area, og fordi man liksom skulle vise storskinn og så videre, så lot man, det vel i prinsippet, jeg holdt på å si menigheten som styrer der oppe.
Ja.
Men hvis en muslim får lyst til å gå ned...
Eller mener du moskéen altså?
Moskéen, ja. Så hvis en muslim får lyst til å gå ned til klagemuren av en eller annen grunn, og stå helt inntil den og be, så går det helt greit.
Mm.
Så en jøde får ikke lov å gå opp på det området hvor tempelet faktisk lå, og tempelet ble bygd mange hundre år før denne moskéen.
Mm. Det noe støy rundt det her?
Ja, ja, ja. Du har såkalt ytterliggående jøder som går opp på toppen der. Sånn, det var vel en sånn Jerusalem Day for ikke så lenge siden, da, og de går opp der med flagg og så videre, og så det steinkasting fra muslimer, og så det masse sikkerhetspoliti, ikke sant? Så jeg hadde jo blitt inderlig forbannet at det var enkelte steder i mitt eget land jeg ikke fikk lov å gå.
Apropos konflikt, og mer konflikt med seg selv, Ole, og jeg stiller meg spørsmålstegn, og det her har vi pratet om litt grann før, en gang lenge siden. Hvordan kan vi være gode forbilder? Nå det en undersøkelse som viser at en av 10 elever i ungdomsskolen i Norge sliter med et disorder, altså, hva heter det?
Spiseforstyrrelser.
Sorry, jeg begynner å bli sent her nå, så... og en av 3 jenter i tillegg i alderen 16-19 opplever store problemer med det, men det kommer til mat og spising. Det er en undersøkelse som Aftenposten skriver om. Og du er far til jenter, jeg er far til en jente, og jeg blir frustrert, deprimert, i hvert fall periodevis her, på hva de går igjennom, og hvordan kan vi klare å være gode forbilder og sørge for at de kan få en mental hygiene som bra for dem, men også at de kan faktisk spise det de ønsker å spise. Og hva skal til egentlig?
Ja, vi må jo spise oss feit og tjukke...
Allemann?
Allemann da. Nei, spøk til side, jeg vet ikke. Og det har virkelig brent seg fast som far det vår kjære venn, psykolog Jon Fagerau sa, nemlig at når vi gikk på skolen, så hadde vi noen forbilder på skolen eller i klassen. Mm. Det var noen vi gjerne skulle snakke som, ha like kule klær som.
Pokoloko genser om.
Ja, alt det greien der sånn. Og det var 2-3 stykker, ikke sant?
Ja.
Men på det her, han ville jo kalle det djevelinstrument da, mobilen, så det liksom ikke 3 personer du sammenligner deg med, det 100. Og de jo så perfekte, tusenvis. Så perfekte. Det, ja.
Millioner til og med på Instagram.
Ja, men av de du klarer kjenner fysisk å følge og så videre. Da. Så, ja. Og de jo så perfekte, og det jo helt umulig å se forskjell på om de perfekt sminket, lysatt, eller om det noe filter, eller hva søren det er. Ja.
Det ikke mye filter på Britney Spears om dagen, som har blitt sluppet fri. Hun skal vise puppene sine fremover alt for tida.
Jo.
Og men jeg tenker på forbilder i forhold til kropp og unge mennesker. Jeg skal ikke bli en sur, gretten gammel gubbe, men jeg bekymret.
Ja, sånn holdt jo Madonna på også, da. Men så den der seksualiteten, det er liksom et kapittel for seg, da. Men det dette her med at hvorfor blir de så tynne? Og hvis det virkelig sant at det 1 av 10 har spiseforstyrrelser, jeg vet ikke om det bare i tynn kategori, eller om de der kjører...
Ja, selvfølgelig, det kan være begge det.
Men i hvert fall da...
Men det er enda verre at 1 av 3 i alderen 16-19 har problemer med mat.
Ja, det är ju
för det är stora tal. Det står inte att alla då har spiseförstyrrelse.
Men låt oss säga att det är en av 10 då så är det 80% av de som blir friska och så vill alltså 20% och hvis du då börjar och tänka i ungdomskull ett ungdomskull är väl typ 50,000 eller något sånt så är det ju abnormt många människor som då ska gå runt och så slita med detta resten av livet och för vad? Det är så vanskligt att förstå den sjukdomen där. Det är ju ett helt nytt fenomen egentligen. Det var ju liksom inte nästan till stede på 60, 70, 80-talet.
Det måste vara mentalspärre här som bara förstyrrar synapsen och logiken I tanken för att det måste vara något de hängs upp I hang-ups på något sätt nästan som en mental hang-up.
Mm.
Något gör ju att det blir så att de inte klarar att skruva av. För många går det så långt fram klarar inte att skruva av tanken.
Jag har verkligen inte svaret på det Klaus. Jag vet inte men Jag tror nog I vart fall att Fagerhaug har ett poäng I förhåll till reducera mobilbruk och att man heller kommer ut I ett miljö där man kan ha allt på si fysiska förebilder då för då ser man ju att de fysiska förebilderna I idrotten I teatergrupper I schackklubben de också har någon fysiska skavanker som en själv.
Ja.
Och så må det ju en eller annan för att få kunskapsförmedling till då och där må ju egentligen alla göra tak då om det är blogger eller om det är NRK eller om det är lärare eller vad som helst.
Ja. Men vi får ju inte mobilen bort från dem. Det är ju det som är så deprimerande så tänker jag. Vi får inte oss själv bort från mobilen en gång. Jag føler sånn periodevis at jeg, det skal jeg innrømme, og beklager til det mange som sender meg ting innimellom, men jeg på et sted nå I livet også hvor jeg kobler ut telefonen litt I perioder, hvor jeg kan innrømme ikke svare ting på dagensvis, bare fordi at det plinger I en retning, så man får litt sånn, den ligger oppe I halsen og kveler. Tenk deg hvordan det for dem som 14, 15, 16 år da.
Jeg har ingen problemer med å si det, at jeg også har problemer med det, og jeg har lenge tenkt at jeg, skulle tvinge meg selv til å gå med en Apple Watch, sånn at liksom, jeg har bestemte timer av dagen og så videre. Jeg tror hele verden sliter med det nå. Ja. Så vi må lære oss å leve med det på et eller annet sett og vis, og vi må være flinkere til å ja, tenke litt sånn at hva det jeg skal fortelle barn og barnebarn om når de blir store? Det om at jeg leste noen artige vitser på Instagram, eller ja, ja. Det at jeg faktisk gikk ut der I verden og opplevde noe?
Ja.
Jeg synes det så trist at det mange som på en måte glemmer det perspektivet, da, og så ender opp som halvgamle, og så ja. Har ikke opplevd noen ting.
Og så må jeg også bare si det at det handler om å ta den samtalen, den gode samtalen, den lange samtalen, den dype samtalen som vi ikke tar oss tid til. Og jeg kan kjenne meg veldig godt igjen I det da. Prøv å forklare konsekvensene til dem, prøv å gå inn I dybden, prøv å forstå. Men også prøv å forstå deres verden på sett og vis, men å forklare dypt at vi bekymret for hvordan ting går. Det viktig. Jeg tror man skygger banen litt på den dype samtalen.
Mm.
Litt for ofte, så... Nu blinker det rødt her på SD-kortet som skal ta opp for oss, og det betyr at vi har snakket mye og lenge I dag, og det veldig gøy både for oss og for deg, kjære lytter. Det som enda mer gøy for oss, det om du tar deg tid til for eksempel å lese nyheter på liberalerne.no, eller om du tar deg tid til å skrive en omtale av vår podcast, rate oss med best mulig stjerner, og tips hver eneste venn og venninne du har som kan samtale om alt her, nu til og med mental helse for unge mennesker. Alt viktig, og vi tar samtalen. Og frem til neste gang, Ole, så sier vi bare tusen takk for I dag.
Tusen takk for I dag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.